Pierre Yazole, dikabu ya tatu.
Bampangi na mono ya munuka zolaka. Yeye kele mukanda ya zole ya munuka sonikila beno. Na kati ya mikanda ya yonso zole, munu mezola kupesa beno atasio. Tiku tenimisa mabanza na beno ya mbote, yoku lala ve. Mono zola nde beno kufila ve, mbambu ya ba profete, vanda kutuba ntama. Beno kufila mpive, siku ile bantumwa, longaka beno na zina ya fumu Yesu, yina ke ngulisi na betu. Beno fetisa bantete nde, na bilumbu ke kuisa na ntuala, bantu takuisa kubasika, bota zingaka mutindu, zana na boka tindaka bo na kusala, bota sekaka beno, ebuna bota tubaka nde, fumu Yesu silaka nde, yanda kuisa kufutuka jakasi. Ebuna wapi yandiko? Bankaka na beto mefaka ntama. Kanshi mambu yonso kele kaka kitesu mosi. Katuka ntangu ya nzambi salaka bima yonso. Ti bubu yae. Kanabo tuba mpirina. Tuba ndebome vila. Mkutu bozo la veku ndimande. Nzambi salaka zulu ti ntoto katuka ntama. Yani basaka ntoto na masa. Yani salaka ntoto mpi na masa. Kitesu mosi. Zambi faka bantu ya ntama, kaka na masa yina, fulukaka na ntoto yonso. Mambu yina na zambi tubaka, yome bumbaka, zulu tintoto yae kezingaka, ti bubu yae. Samu na kufayo kimakulu na tia, na kilumbu yina, ya zambi tasambisa bantu yambi, ti kufabo. Kansi bapangi na mono, kena kima mosi ya benu lenda vila ve, na mesu ya mfumu zambi, Kilumbu mosi kele bonso, bamvula mili mosi. Bamvula mili mosi mpi, kele bonso kilumbu mosi. Bantu yankaka, kei ndula kande nzambi, mesu kinina na kusala mambu yina, ya yandi silaka, kansi mpirina ve. Nzambi ke kangaka, timba samu na beno. Samu yandi ke zolaka ve, nde, ata muntu mosi kufila. Kansi yandi ke zolaka nde, Bantu yonso kubalula ntima. Kansi na kilumbu ya fumu Yesu takuisa, yanda kuisa mutindu muyibike kuisaka. Na kilumbu yina zulu tavila, tangu yota vila. Makelele mosi anele penza, tavanda. Bima Yesu tafanatia, toto ti bima yonso kevanda kana yotafwa. Kana bima ile yonso tafwa, mutindu yina. Ebuna, inki bikalulu, Beni feti vanda na yo, tangu beni ke vingila kilumbu ya nzambi. Beni feti vanda na bikaluli ya santu. Beni feti tula ngolo, sanu na kilumbu yina, yo kuisa kaka na bilumbu yae. Na kilumbu yina, zulu tafanatia. Bima yonso tazikanatia, yo kuma pete pete. Kansi betu ke vingila nde, nzambi kubaisa zulu yampa, tintoto yampa. Yina ya yandi silaka beto. Buna bantu yonso talemfuka kaka na nzambi konso ntangu. Yoyena bampangi na mono. Ntangu benu ke vingila kilumbu yina. Benu tula ngolo na kufanda bantu ya mbote. Tia kukonda kifu na mesu ya nzambi. Benu tula mpingolo samu na kuzinga na ngemba tiyandi. Benu feti baka kukanga ntima. Yina ya fumu na betu Yesu. Ke kangaka bonso nde zile ya kuguluka. Mutindu mpangi la betu Paulo ya betu kezolaka, sonikilaka, benu ntete na mayele yina ya nzambi songaka yandi. Yae kele malongi ya Paulo ke peseka beno, konso ntangu ya yandi ke sonikilaka beno, mikanda samu na mambu yae. Mambu ya nkaka na mikanda na yandi. Yo kele mpasi bantu na kubakisa yo. Ebuna bantu ya nkaka yina, ge bakisaka mambu ve, ge kangaka ntima mpi ve. Boke balulaka mambu yina mutindu ya nkaka. Boke salaka mpi, mutindu moshi na mambu ya nkaka jaka, kele numukandi ya nzambi. Boke bendaka pidina, lufa na bomosi. Kansi beno bapangi na mono. Benu zaba ntete mambu yina. Yo yina benu keba. mbaimbai bantu yambi ta kotisa beno na nzile yambi. Ebuna beno ta tula ngolo diakafe. Kansi beno tula ngolo ya kuluta na kuzinga na disu ya mbote ya mfumu na betu Yesu Kristo. Beno sosa kaka na kuzaba yandi mbote mbote. Lukumu kufanda na yandi katuka bubu yai. Ti mfula na mfula. Amen.